Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 19. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Aerodromi Crne Gore će u prvoj fazi, koja počinje s jutra, biti otvoreni za letove generalne avijacije. Svi zdravstveni objekti Doma zdravlja Podgorica od danas su ponovo u funkciji. Ukidaju se restrikcije za ulazak u Sloveniju iz Hrvatske. Američki predsjednik Donald Trump ponovo zaprijetio izlaskom zemlje iz Svjetske zdravstvene organizacije. U današnjoj emisiji, između ostalog, poslušajte. O refleksijama najave predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da ne odustaje od obnove pravoslavne crkve u Crnoj Gori na odnose sa Srbijom. Za program Radija Slobodna Evropa govori Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda.
Krajnje je vreme da dve nominalno sekularne države taj problem prepuste crkvama ili Vaseljenskoj patrijaršiji. Dakle, dve države moraju da reše taj problem. A pošto se radi o dve najautokratskije države Zapadnog Balkana, to znači da taj problem moraju da reše njihovi nesporni vlastodržci.
Proglašenje kraja epidemije koronavirusa u nekoj državi nije samo pitanje epidemiološke situacije, već ulogu imaju i drugi faktori, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog iz Srbije Zoran Radovanović.
Svaka epidemija je naravno medicinski, ali je i socijalni i politički fenomen. I onda, recimo, ovo što je Slovenija odjavila epidemiju, to ne znači da je tamo sve sjajno.
Skupština Crne Gore nastavila sa raspravom o privrednim društvima. Samostalni poslanik Aleksandar Damjanović o Crnogorskoj berzi.
Dakle, berza je poslije masovne vaučarske privatizacije, poslije dvije decenije lutanja, poslije neoliberalnih dogmi koje su se ovdje volšebno primjenjivali i usvajale, dotakla svoje dno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Aerodromi Crne Gore će u prvoj fazi, koja počinje s jutra, biti otvoreni za letove generalne avijacije koji mogu biti privatnog ili poslovnog karaktera, saopštio je direktor tog preduzeća Danilo Orlandić. Ovo je bitna poruka za sve u Crnoj Gori i šire, jer pokazuje namjeru države da se na ozbiljan, odgovoran i fazni način otvori za strane državljane u susret turističkoj sezoni, naveo je Orlandić. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je odluku o skorom otvaranju aerodroma za letove generalne avijacije ka i iz Crne Gore. Iz vlade je najavljeno da će danas biti donijeta odgovarajuća uputstva i naredbe. Svi zdravstveni objekti Doma zdravlja Podgorica, koji su u toku epidemije koronavirusa bili privremeno zatvoreni, od danas su ponovo u funkciji. Iste zdravstvene ustanove obavijestili su građane da od danas mogu zdravstvene usluge ostvariti kod svog izabranog doktora u zdravstvenim objektima u kojima su i prije epidemije koronavirusa ostvarivali zdravstvenu zaštitu. Pandemija koronavirusa pokazala je da je važno da ulaganja u zdravstvene sisteme ostanu visoko pozicionirana u zvaničnim političkim planiranjima, čime se doprinosi zdravlju i dobrobiti stanovništva, kazao je ministar zdravlja Kenan Hrapović. Hrapović je, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, učestvovao na 73. zasjedanju Svjetske zdravstvene skupštine, koja se u ponedjeljak i danas održava u Ženevi. Pandemija koronavirusa pojačala je interesovanje za poljoprivredu i upis studenata na biotehnički fakultet. Prodekan za nastavu Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore Snježana Hrnčić saopštila je da se u situaciji izazvanoj koronavirusom pokazalo koliki značaj ima poljoprivreda i sopstvena proizvodnja hrane za sebe na svome, za sigurnost svakog pojedinca i normalno funkcionisanje društva. Ona je, kako je saopšteno iz Univerziteta Crne Gore, kazala da imaju saznanja sa terena da se veliki broj ljudi, posebno mladih, zainteresovao i krenuo prvi put u sopstvenu proizvodnju i da im to daje za pravo da očekuju veliki odziv za upis na studijske programe Biotehničkog fakulteta. Više javno tužiloštvo u Negotinu odredilo je zadržavanje direktorici Doma za stara lica Radost u Negotinu, jer nije preduzela mjere za sprječavanje širenja koronavirusa u toj ustanovi. U tom domu je oboljelo 49 osoba, a preminulo 6 korisnika. Kako se navodi, protiv direktorke kao odgovornog lica donijeta je naredba o sprovođenju istrage zbog krivičnog djela teško djelo protiv zdravlja ljudi. Osumnjičena nije uhapšena ranije jer je dojuče bila na liječenju od koronavirusa. Slovenačka vlada donijela je odluku prema kojoj zbog sličnosti epidemiološke situacije vezane za COVID-19 trenutno više nema potrebe za dosadašnjim restrikcijama prilikom ulaska u tu državu iz Hrvatske, saopšteno je iz slovenačke vlade, a prenose mediji. Slovenački ministar privrede izjavio je medijima da je cilj da se sa susjednim državama sa sličnom epidemiološkom slikom dogovori ponovno otvaranje granica do početka juna, a u ponedjeljak je o tome razgovarao sa mađarskim ministrom za vanjske poslove. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u ponedjeljak da će trajno zaustaviti finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije ako ona u 30 dana ne napravi određena poboljšanja, te da će razmotriti dalje članstvo Sjedinjenih Država u toj organizaciji. Trump je ovo iznio u pismu generalnom direktoru Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosu Gebrejesusu, navodeći da će Sjedinjene Države ponovo razmotriti pitanje članstva u svjetskoj organizaciji. Pismo na 4 strane optužuje Svjetsku zdravstvenu organizaciju za ignorisanje kredibilnih izvještaja da se virus širio u kineskom Wuhanu još početkom decembra i da su tvrdnje koje je iznosila ova organizacija bile ili grubo netačne ili pogrešne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan, poštovani slušalci. Skupština Crne Gore nastavila je danas zasjedanje raspravom o predlogu zakona o privrednim društvima. Iz opozicionih redova čulo se da privredna društva u Crnoj Gori imaju milion problema i da se novi zakon donosi u trenutku kada je trgovina na crnogorskoj berzi danima na nuli, odnosno kada je berza dotakla dno. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista odgovaraju da je riječ o sistemskom zakonu koji se donosi radi boljeg privrednog ambijenta u Crnoj Gori, izvještava Lela Šćepanović.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović je kazao da postoji milion problema u funkcionisanju crnogorskih privrednih društava, naročito onih, kako je rekao, u većinskom vlasništvu države poput nacionalne aviokompanije Montenegro Airlinesa. Tokom rasprave na današnjoj sjednici o predlogu zakona o privrednim društvima, Damjanović je rekao da je indikativan moment kada se donosi novi zakon o privrednim društvima.
Je da je nekoliko dana na berzi trgovina bila nula. Dakle, berza je poslije masovne vaučarske privatizacije, poslije 2 decenije lutanja, poslije neoliberalnih dogmi koje su se ovdje volšebno primjenjivale i usvajale, dotakla svoje dno i sada pokušavamo da donošenjem novog zakona koji je trebao da se donese u 2015. godine, 2017. čini mi se je počela priča o tom zakonu, da popravimo te neke stvari. Da li ćemo to moći da uradimo, gospodine Koliću, ja to ne znam.
Poslanica Jovanka Laličić iz vladajuće Demokratske partije socijalista je kazala da se Crna Gora nakon uspješne borbe protiv epidemije koronavirusa vraća ekonomiji i pitala predlagača.
Jednom riječju, da li će predlog ovog zakona doprinijeti rastu preduzetničke aktivnosti i rastu privrednih aktivnosti uopšte?
Marina Jočić iz opozicionog Demokratskog fronta citirala je na početku rasprave, kako je rekla, američku ambasadorku u Crnoj Gori.
O ovom zakonu imam da kažem, odnosno da citiram američku ambasador. Vlast u Crnoj Gori ne treba da uzima sve za sebe, treba nešto i narodu da da. I da je u Crnoj Gori endemska korupcija. Dakle, sve ove priče o zakonima apsolutno ništa ne znače, a ambasadorka nam je objasnila kako se to izvodi.
Poslanik DPS Radula Novović je kazao da je zakon o privrednim društvima veoma važan zakon, prije svega zbog poslovnog ambijenta koji se, kako je rekao, konstantno mijenja.
Kaže se da u Crnoj Gori postoji dobar nivo spremnosti u oblasti privrednog prava. Svakako i ovaj zakon je jedan iskorak u tom pravcu i ja ga tako posmatram.
Jovan Vučerović iz opozicionog Demokratskog fronta je, govoreći o zakonu o privrednim društvima, se osvrnuo na jučerašnje obraćanje naciji crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koji je kazao, citiram, sve što je bilo oteto Crnoj Gori bit će vraćeno, kraj citata, citirao je poslanik Vučurović Mila Đukanovića i rekao.
I neka upravo on, neka Milo Đukanović vrati Crnoj Gori ono što je oteo u posljednjih 30 godina, tu ću prvenstveno govoriti o privrednim društvima jer je to današnja tema i predlažem, a i pošteno je da počne da se vraća od našeg Nikšića, moga više nego njegovog, ja moj Nikšić nije sam oštetio, on ga je uništio, dakle da počne da vraća od Nikšića, da počne da vraća od Željezare, autoprevoznog, Metalca.
Vučerović je kazao šta će ostati predsjedniku Đukanoviću kada vrati oteto i pokazao fotografiju u parlamentu.
Onda će mu dakle ostati, poštovani građani, ovaj Jumko džemper. Evo vidite, ovako je došao, a sad se vozi s Maybachom od 600.000 evra.
Poslanik Jovan Vučerović je ukazao i šta predsjednik Đukanović ne može da vrati.
Niko ne može da nam vrati je tih 30 godina koje nam je taj čovjek oteo građanima i Crnoj Gori.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je crnogorski predsjednik Milo Đukanović poručio da ne odustaje od formiranja ili obnove pravoslavne crkve, ukoliko Srpska pravoslavna crkva odbije dogovor sa državom o statusu i imovini, otvoren je veći broj pitanja među kojima je ključno da li je to najava dugotrajućeg konflikta između institucija Crne Gore sa jedne i Srpske pravoslavne crkve i države Srbije sa druge strane, čija je vlast veoma zainteresovana, pa i aktivni učesnik u ovom konfliktu. Na ta pitanja je odgovarao spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
Đukanović je, kako bi se od njega i očekivalo, veoma decidno saopštio svoje stavove. I to što najavljuje da neće odustati od autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve je u suštini najava jednog dugotrajnog konflikta koji će na neki način potećati na spor Srpske i Makedonske crkve, ali krajnje je vreme da dve nominalno sekularne države taj problem prepuste crkvama ili Vaseljenskoj patrijaršiji. Dakle, dve države moraju da reše taj problem. A pošto se radi o dve najautokratskije države Zapadnog Balkana, to znači da taj problem moraju da reše njihovi nesporni vlastodržci. U suprotnom, čini mi se, politički sukob oko nacionalnog i verskog identiteta će se u oblacima Tamjana voditi kroz kvazi raspravu, u čemu prednjače recimo beogradski tabloidi koji pišu o nezapamćenom teroru u Crnoj Gori, a Đukanovića danas porede sa Eugenom Kvaternikom, zaštitnikom projekta Hrvatske pravoslavne crkve, i Anton Pavelićem koji je takvu crkvu formirao 1942. godine. Milo je rečima da crkvi ne pripada pravo da ne plaća porez direktno prekonosirao Vučiću, koji u Srbiji toleriše takvu poziciju crkve. A šta, postavlja se pitanje, šta bi mogao da bude odgovor srpskog predsjednika? Vučiću je nesumnjivo teško da brani tezu da mantije nisu van zakona i da ne mogu da krše propise koji postoje oko pandemije. Ali čini mi se da će on nastaviti da uz pomoć medija koje drži pod svojom kontrolom i političara koje drži na svojoj uzici igrati i dalje na lidere Srba u Crnoj Gori, izbjegavajući neki direktan duel sa Đukanovićem. E sad, pitanje je dokle će to trajati, pa pretpostavljam dok Vučić procenjuje da mu crnogorski Srbi, da su mu od koristi u predizbornoj kampanji, iz čije je prve faze on izašao kao pobednik nad koronavirusom, a sada namerava da uz oslonac na srpski nacionalizam izađe i kao ubedljivi pobednik izbora 21. juna. Dakle, narednih nekoliko nedelja ne treba očekivati bilo kakvo ublažavanje kampanje, ali što se ličnih odnosa Vučića i Đukanovića tiče, ne bih očekivao ni zaoštravanje, bilo kakvo konfliktno, ozbiljno zaoštravanje na personalnom nivou.
Bio je to Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dok za proglašenje kraja epidemije koronavirusa postoje jasna epidemiološka pravila i procedure, proglašenje neke države slobodnom od zaraze je stvar njene procjene i odluke koja ne bi trebalo da bude donesena samostalno, već u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i penzionisani profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Zoran Radovanović. Sa doktorom Radovanovićem razgovarao je Predrag Tomović.
Kada po epidemiološkim standardima se stiču uslovi da određena država proglasi kraj epidemije koronavirusa, a kada da se proglasi korona free državom? Prosto da napravimo neku distinkciju, opet glede epidemioloških standarda, kada se može proglasiti jedno, a kada drugo po vama?
Svaka epidemija je naravno medicinski, ali je i socijalni i politički fenomen. I onda, recimo, ovo što je Slovenija odjavila epidemiju, to ne znači da je tamo sve sjajno. Oni su imali svoje razloge jer morali bi da plaćaju nadoknade radnicima. Postoji čitava jedna financijska konstrukcija koja je bila u pitanju, tako da su vlasti u Sloveniji procenile da je to celishodnije da jednostavno kažu gotova epidemija. Ali mere se dalje primenjuju. Mi moramo da čekamo da se broj novo zaraženih svede na nulu, pa onda da prođu još dva maksimalna inkubaciona perioda. Znači još dva puta po 14 dana i onda ćemo da kažemo epidemije nema. A disease free country, to ne zavisi samo od nas, nego nekako tu postoji u svakoj zemlji i biro svjetske zdravstvene, kancelarija predstavnik svjetske zdravstvene, pa se malo tu napravi neki dogovor i procena zajednička i tu se onda uzimaju eto, i ti turistički, politički, socijalni faktori. Ali ovo što se tiče epidemije, znači od većeg epidemiološkog značaja kod nas je tako. Ja mislim da u Crnoj Gori slično da se čeka dva maksimalna inkubaciona perioda.
Pomenuli ste Sloveniju kao prvu državu u Evropi koja je proglasila kraj epidemije, naravno glede svih ne samo medicinskih, odnosno epidemioloških, nego i drugih razloga, socijalnih, ekonomskih i tako dalje. Evo, pretpostavljam da pratite situaciju u regionu, pratite situaciju u Crnoj Gori. Mi već 14. dan nemamo registrovanih novih slučajeva. Dakle, ako sam vas dobro shvatio, i Crna Gora i sve države po tim epidemiološkim standardima da bi proglasile kraj epidemije, neophodno je da prođu ta dva inkubaciona perioda, odnosno da prođe 28 dana bez novih registrovanih slučajeva.
Tako je u Srbiji. Ne garantujem za Crnu Goru. Nekad sam znao crnogorske propise, ali mislim da je isti kriterijum.
Vraćamo se na ovo što govorite o corona free state. Dakle, nijedna država ne može da se samo proglasi corona free državom.
Epidemiološki veći značaj za mene ima kada se proglasi disease free region. Postoji 6 regiona svjetske zdravstvene organizacije, pa kad bi se reklo, na primjer, Evropa je, kao što je, ne znam, za male boginje 2002. rečeno, novi svijet, to znači Severna i Latinska Amerika su disease free, nema morbila, pa su posle su imali, pa onda 2016. isto, onda to epidemiološki nekako značaj novo. Ako bi, recimo, samo Kolumbija ili, ne znam, Ekvator proglasio, mene manje to. Isto ovdje na Balkanu, ako bi jedna od tih državica rekla ne, a mi, znate, mada sad trenutno dobro granice su strogo kontrolisane, tako da, ali čim se malo normalizuje, promet je takav da za nekoliko sati vi imate prenos bolesti iz jedne od onih država u drugu.
Dakle, neka vrsta samoproglašenja corona free ili disease free destinacijom je više neki turistički marketing u, na primjerima nekih zemalja nego što je zapravo nešto što je...
Ja bi tako rekao, da, ja sam sklon da tu budem skeptičan.
Bio je to epidemiolog iz Beograda Zoran Radovanović. Poslednji slučaj zaraze virusom korona u Crnoj Gori zabilježen je 4. maja. Iako je 15. dan bez registrovanih slučajeva, Crna Gora i dalje nije proglasila kraj epidemije. U prilogu Anete Durović čućemo koji uslovi treba da budu ispunjeni.
Crna Gora je posljednja država u Evropi u kojoj je registrovan slučaj virusa korona. Preventivne i pravovremene mjere, saglasni su svi, bile su dobar odgovor na pandemiju COVID-19. Iako od 4. maja nije registrovan ni jedan slučaj zaraze, u državi i dalje nije proglašen kraj epidemije, za razliku od Slovenije, koja je prva država u Evropi koja je to učinila. Za Radio Slobodna Evropa iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore su u pisanim odgovorima pojasnili koja je procedura za takvo nešto.
Zvanično proglašenje kraja epidemije je procedura koja per se nije definisana zakonom niti podzakonskim aktima, a u praksi i među strukom je uobičajeno da se epidemija jedne zarazne bolesti odjavljuje kada tokom trajanja dva prosječna vremena inkubacije nije bilo novo registrovanih slučajeva oboljevanja koji su se zarazili na jednoj teritoriji. U ovom slučaju, dakle, radi se o situaciji da se tokom 28 dana niko virusom nije zarazio u Crnoj Gori. Kada se radi o samom činu odjavljivanja, odnosno proglašavanja kraja epidemije neke zarazne bolesti, to suštinski i u praksi ne znači da je rizik nestao niti da je eliminisan, te se samim tim moramo naučiti da i dalje živimo sa sveprisutnim rizikom oboljevanja od novog koronavirusa, posebno imajući u vidu učestalost asimptomatskih nosilaca virusa. U ovom trenutku svaki javni skup predstavlja neprihvatljiv epidemiološki rizik koji prijeti da uruši stabilnu epidemiološku situaciju i da ponovo pokrene epidemijske razmjere oboljevanja.
Kako bi privukle što veći broj posjetioca, turističke vlasti već su najavile promociju Crne Gore kao korona-free destinacije. Šta to znači?
Obično se za neku teritoriju kaže da je slobodna od određenih zaraznih bolesti kada nema registrovanog novo oboljevanja u određenom vremenskom periodu. Taj termin je svojstven za neke zarazne bolesti poput dječje paralize, malih boginja i sl. A ako je Crna Gora uspješno kontroliše dugi niz godina uspješnim sprovođenjem različitih javno-zdravstvenih mjera.
U svijetu je više od 4,5 miliona ljudi oboljelo od koronavirusa. Prvi slučaj u Crnoj Gori zabilježen je 17. marta. Od početka epidemije ukupno su inficirane 324 osobe, od čega oporavljeno 311. Trenutno su 4 osobe inficirane. U Ulcinju 2, u Gusinju i Bijelom polju po 1. Preminulo je 9 osoba kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa korona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države napustiti Svjetsku zdravstvenu organizaciju i potpuno prekinuti njeno finansiranje ukoliko ta organizacija ne napravi značajan pomak u upravljanju pandemijom koronavirusa u narednih 30 dana i oslobodi se kineskog uticaja. Trump optužuje Svjetsku zdravstvenu organizaciju da je pomagala Kini u prikrivanju informacija o koronavirusu i da nije na vrijeme reagovala i upozorila svijet na razmjere pandemije. Kina odbacuje optužbe i tvrdi da Trump pokušava da obmane javnost. Slušamo vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump uputio je pismo Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, preteći da će trajno prekinuti finansiranje te organizacije zbog užasnog upravljanja pandemijom koronavirusa i prikrivanja dokaza o njegovom širenju. Trump je dao rok od 30 dana da SZO napravi značajan napredak i pokaže nezavisnost u odnosu na Kinu, ili će u suprotnom SAD napustiti tu organizaciju. SAD su inače najveći pojedinačni finansijer SZO sa negde oko 15% udela u godišnjem budžetu, prenosi BBC. Ne mogu da dozvolim da Amerikanci finansiraju organizaciju koja ne štiti njihove interese, naveo je Trump u svom pismu. Sukob između američkog predsjednika i Svjetske zdravstvene organizacije traje od decembra prošle godine i pojave novog koronavirusa, pošto Trump smatra da SZO nije adekvatno reagovala na pandemiju. SAD, koje su najpogođenija zemlja koronavirusom sa preko 1,5 miliona obolelih i više od 90.000 umrlih, sredinom aprila su suspendovale finansiranje SZO. Trump optužuje ovu međunarodnu organizaciju da se nalazi pod snažnim uticajem Kine i da je početkom decembra ignorisala izveštaje nezavisnih tela o širenju virusa u kineskom gradu Wuhanu. Trump je u pismu, između ostalog, naveo i da je SZO odložila proglašenje pandemije pod pritiskom kineskog predsjednika Xi Jinpinga, da je tolerisala netransparentnost Kine i nedostatak međunarodne saradnje. Vaši loši potezi i odgovor na krizu koronavirusa koštali su svet mnogo života, poručuje Trump. Trump optužuje Kinu i da je skrivala informacije o koronavirusu kada se on u decembru prvi put pojavio u gradu Wuhan, a SZO da javnost nije na vreme obavestila o pretnji i mogućim razmerama pandemije. Kina je više puta odbacila ove optužbe i navela da je imala otvorenu komunikaciju sa međunarodnom organizacijom, a kineski ministar spoljnih poslova juče je rekao da Trump pokušava da obmane javnost. Na kraju, Trump je kritikovao Svetsku zdravstvenu organizaciju i zbog toga što nije uspela da obezbedi nezavisnu istragu i pošalje međunarodne stručnjake u Kinu koji bi istražili poreklo i širenje virusa. Američki predsednik ovim kritikama i pozivima za nezavisnom istragom nije usamljen. Australija je podnela zahtev koji je podržalo više od 100 članica SZO da se u Kinu pošalje tim nezavisnih stručnjaka i da im se na raspolaganje stave sve dostupne informacije. Očekuje se da će SZO danas na godišnjoj sednici glasati o ovom zahtevu Australije. Da bi rezolucija bila usvojena, potrebna je dvotrećinska većina od ukupno 194 članice. U svetu je inače od pojave koronavirusa do sada obolelo više od 4,8 miliona ljudi, a umrlo je preko 320.000.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najnovije američke sankcije kojima se ograničava prodaja čipova Huawei-u može značajno ugroziti kineskog tehnološkog diva, pišu svetski mediji. Poslovanje Huawei-a, jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme godišnje vrednosti od 123 milijarde dolara, u opasnosti je pošto je Washington najavio ograničenje u korišćenju američke tehnologije kompanijama koje proizvode čipove, ocenjuje Associated Press. Administracija Donalda Trumpa kaže da je Huawei bezbednosni rizik, što ta kompanija negira dok kineski zvaničnici optužuju Washington za podizanje lažnih bezbednosnih pitanja kako bi naudili konkurent tu američkim tehnološkim kompanijama. Sukob je politički eksplozivan, naglašava AP, jer je Huawei ne samo najuspešnija kineska privatna kompanija, već i prvak među industrijama, koje vladajuća komunistička stranka promoviše u nadi da će Kinu pretvoriti u globalnog konkurenta u profitabilnim tehnologijama. Trumpova administracija je otvorila novi front u sukobu, dok Huawei tvrdi da nova ograničenja Vašingtona imaju za cilj da zaštite američku dominaciju nad svetskom tehnologijom, naveo Bloomberg. Nova pravila Vašingtona nalažu da svaki strani proizvođač čipova koji koristi američku opremu mora dobiti licencu iz Sjedinjenih Država pre nego što proda čip nekoj od kompanija koje su na američkoj crnoj listi, među kojima su Huawei i njegovih 114 podružnica. Bloomberg ističe da je reagovao i zvanični Peking tvrdnjom da bi nova američka ograničenja usmerena na kineske kompanije mogla ugroziti globalni lanac snabdevanja, ali i pozvao Vašington da pomogne u stvaranju uslova za normalnu trgovinu i saradnju između preduzeća. Najnoviji potez Amerike da ograniči prodaju čipova Huawei-u mogao bi biti veliki udarac kineskom tehnološkom divu, pogoditi njegova dva najveća preduzeća i ostaviti vrlo malo prostora toj kompaniji da pronađe alternativne dobavljače, ističe američki kanal CNBC. Nova pravila Vašingtona će pogoditi tajvanski TSMC koji isporučuje više od 90% Huawei-ovih čipova za pametne telefone, čime bi mogao ugroziti zaradu kineskog giganta od gotovo 67 milijardi dolara. Tajvanska kompanija koristi opremu proizvedenu u Americi za proizvodnju čipova koji su kritični za Huawei-eve 5G mreže i pametne telefone, ukazuje CNBC, dodajući da nema naznaka da će tajvanska firma dobiti licencu američke administracije. Istovremeno, dodaje američka televizija, Huawei nastoji da proširi proizvodnju čipova na kinesku firmu Smith, mada analitičari ocenjuju da ta kompanija nije u stanju da proizvodi sve čipove potrebne Huawei-u. Huawei bi mogao tražiti Samsungove usluge proizvodnje kako bi napravio čipove kao alternativu. Samsung je međutim Huawei-ev najveći konkurent, što ostavlja kineskog tehnološkog diva u teškom položaju, naročito jer većina kompanija koje isporučuju napredne delove koriste neki oblik američke opreme ili tehnologije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Aerodromi Crne Gore će u prvoj fazi koja počinje sutra biti otvoreni za letove generalne avijacije. Svi zdravstveni objekti Doma zdravlja Podgorica od danas su ponovo u funkciji. Ukidaju se restrikcije za ulazak u Sloveniju iz Hrvatske. Američki predsjednik Donald Trump ponovo zaprijetio izlaskom zemlje iz Svjetske zdravstvene organizacije. I bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.